Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Майдан святкує вже від самого ранку.
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку, щоб вони почули. Перший буде попереджений страйк на деякий короткий час, на декілька хвилин, але може бути на декілька годин.
Скільки вам коштував різдвяний стіл?
Гривень у 500 ми вклалися з головою, насправді. Дуже такий скромний вийшов різдвяний стіл.
До 1000 гривень десь так, 12 страв.
Про що пише сьогодні міжнародна преса і які моменти в подіях в Україні цікавлять, і про все це і більше далі у передачі у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Київський Євромайдан запрошує киян і гостей столиці зустріти Різдво разом. Заяву про це оприлюднили на сайті партії «Батьківщина». Що вже відбувається на Майдані і що планується, слухайте далі у перших підсумках дня. Тим часом прибічники колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та активісти харківської «Батьківщини» зібралися сьогодні біля лікарні в Харкові, де колишня прем'єр проходить курс лікування, і привітали її з Різдвом. За повідомленням, люди співали колядок та українських народних пісень, танцювали, а колишня прем'єр-міністр із вікна у відповідь сигналила їм світлом. Народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков змінив народного депутата Андрія Парубія на посаді коменданта Київського Майдану. Про це повідомив сам Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці, а Парубій на своїй сторінці написав, що поїде на Різдво додому. Міліція в рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття народного депутата від «Свободи» Андрія Іллєнка і правозахисника Сидора Кізіна призначила 5 експертиз, повідомили в Головному управлінні МВС у Києві. Тим часом Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» вимагає перекваліфікувати згадане кримінальне провадження за фактом побиття Іллєнка і Кізіна зі статті про хуліганство на статті про замах на вбивство і зазіхання на життя державного діяча. На Дніпропетровщині міліція теж розслідує неправомірні дії щодо активістів Криворізького Євромайдану. Про це повінформували в прес-службі Головного управління МВС у Дніпропетровській області. Російський гуморист Михайло Задорнов, назвавши українців «єврохохлами», образив почуття національної гідності українців. Але речник МЗС України Євген Перебийніс у коментарі для Радіо «Свобода» так прокоментував заяви Задорнова.
Для пана Задорнова було б багато честі, якби на нього реагували ціле Міністерство закордонних справ. Але як громадянин я можу сказати, що навіть такі так званим сатирикам треба уважно стежити за межею, яка відділяє гумор від образи цілого народу.
За словами Перебийноса, висловлювання Задорнова на адресу українців викликають огиду громадян України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка сьогодні травмувалася під час катання на бігових лижах у Швейцарії, має частковий перелом тазового поясу, повідомив її речник Штефен Зайберт. За його словами, через це канцлер буде змушена на наступні тижні скасувати подорожі й участь у низці офіційних заходів, але далі керуватиме урядом і головуватиме на його засіданнях. У Китаї сьогодні публічно знищили понад 6 тонн слонових бивнів і виробів із них, конфіскованих у браконьєрів та контрабандистів. Це перше в Китаї публічне знищення мало на меті засвідчити, що влада країни серйозно ставиться до боротьби з нелегальною торгівлею слоновими бивнями і виробами з них, яка заборонена в усьому світі з 1989 року.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні на столичному Майдані Незалежності святкова програма розпочалася вже о 10 ранку з богослужіння. Упродовж дня на сцені Майдану виступають вертепи та церковні хори. Увечері відбудеться різдвяне богослужіння, також присутніх привітають лідери опозиції. Про це ми розповімо у вечірньому випуску «Свободи сьогодні». А напередодні Майдан зібрав десятки тисяч людей, попри те, що опозиція скасувала щонедільне народне віче. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Опозиція скасувала щонедільне народне віче, утім люди на Майдані Незалежності все одно зібралися. У мітингу взяли участь кілька десятків тисяч громадян. Вони слухали виступи громадських діячів та представників релігійних конфесій. На Майдан прийшли і опозиційні лідери. Вони заявили, що вирішили не визначати єдиного кандидата у президенти. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що оголошувати єдиного опозиційного кандидата у першому турі виборів президента означає виставляти мішень, яку знищать ще до перегонів, як він висловився. За словами Яценюка, на президентські вибори підуть кандидати від кожної парламентської опозиційної партії.
Домовлено наступне. В другому турі всі підтримують одного кандидата. В першому турі поки що така формула, йдемо всі, і пояснення, чому йдемо всі, дуже чітке. Одного не зареєструють, другого знімуть, третього отруять, четвертого ще щось з ним зроблять. Це мішень буде. А ми повинні виграти вибори. Тому ми чим повинні користуватися? Мозгами.
У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявляє, що влада посилює репресії та провокації проти учасників Майдану. За його словами, ДАІ ухвалила рішення створити репресивний орган, який би переслідував учасників Майдану. Державтоінспекція також погрожує підприємствам, які вивозять в міст біотуалетів та сміття, додає Тягнибок. Він обіцяє привезти сміття та в міст біотуалетів до владних структур та будинків чиновників.
Голубченко, який сьогодні виконує обов'язки міського голови Києва, погрожує бізнесменам, які вивозять сміття, що якщо вони будуть вивозити сміття з Майдану, то пізніше усім тим бізнесменам буде заборонено вести будь-який бізнес на території Києва. Ми то сміття, якщо буде потрібно, віднесемо йому під хату.
Опозиційні лідери також заявили, що Майдан не розходитиметься після Різдва, і він буде не просто стояти, а й діяти. У найближчих планах, зокрема, короткочасні страйки, запевняє лідер партії «Удар» Віталій Кличко.
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку, щоб вони почули. Перший буде попереджений страйк на деякий короткий час, коли зупиниться виробництво, зупиниться транспорт. На декілька хвилин, але може бути на декілька годин. Тому що влада повинна відреагувати на вимоги людей.
Недільне віче опозиція скасувала через різдвяні свята, але запевняє, що так було лише цієї неділі. Надалі політики обіцяють мобілізувати людей на масові заходи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Різдвяні свята починаються увечері зі Святої Вечері. Ми запитали сьогодні перехожих Києва, скільки вам коштував різдвяний стіл. І ось що почули у відповідь.
Гривень у 500 ми вклалися з головою, насправді. Тобто, не дуже багато, у нас дуже такий скромний вийшов різдвяний стіл, куття, одна, ну і декілька страв пісних, тобто це на невеличку родину.
Гривень 600. Національні страви, ковбаска домашня, куття, сир, нарізка стандартна.
Ну, ми не считали, тому що, ну, наверное, ще з Нового року щось осталось, какие-то там. Ну, я думаю, гривень 200 на троїх таких без випівок, тому уже десь вроді як повинні бути більш-менш пусні блюда.
До 1000 гривень десь так. 12 страв. Да. Готуємо, звичайно, готуємось.
Ми готували 12 справ, а обійшлося це 2000 гривень. Холодець, домашня ковбаса, котлети, вінегрет, олів'є, торт, конфети, риба красна і ікра красна.
Ось такі відповіді почув про різдвяний стіл кореспондент Радіо Свобода напередодні Різдва. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ментальні відмінності між Сходом, Півднем з одного боку і Заходом України з іншого є незначними. Таку думку висловили в ефірі Радіо Свобода письменник Люб Ходереш, який часто відвідує Донбас, і соціопсихолог Віктор Пушкар. На думку Любка Дереша, особливо не відчувається значних розбіжностей між інтелектуалами, молодими східняками та західняками. А як зазначив Віктор Пушкар, поділ України на Схід і Захід є дуже грубим і відносним. Осним. Із Любком Дерешем та Віктором Пушкарем спілкувався Олександр Лащенко.
Виходите, таких висновків неодноразово буваючи у Донецьку. Безпосередньо сам, як письменник, як людина, яка спілкується з місцевими мешканцями.
А в нас світ, в якому ми живемо, це світ слів і стереотипів. І досить часто до тих пір, поки ми не стикнемося лоб в лоб із самою проблемою, самим феноменом, ми перебуваємо от в тих уявленнях, які нам нав'язуються зовнішнім середовищем. І щойно, коли я сам побував у Донецьку, коли я поспілкувався з людьми, коли я побачив, чим вони займаються, це що вони
недавно
роблять.
Зробили, так?
Це почалося з 2004 року, але тільки з 2010 мої поїздки в Донецьк стали більш-менш регулярними. І тоді почалася якась трансформація свідомості, трансформація уявлення.
Ви не бачите з цими ініціативними, просунутими, якщо можна висловитися сучасною мовою, донечанами відмінності значної з львів'янами, киянами, дніпропетровцями? Ви їздите по всій Україні, я знаю це.
Особливість інтелігенції чи інтелектуалів в тому полягає, що вони здатні порозумітися, навіть якщо вони знаходяться на різних, не тільки культурних, але цивілізаційних платформах. І в цьому плані порозумітися львів'янам і донечанам тут не складає якихось труднощів. А щодо того, наскільки визначальними є саме такі представники Донецька, то скажу, що я як письменник, як людина, яка працює з ідеями, переконаний, що саме ідеї визначають світ, а фінанси, ресурси, трудові, в тому числі ресурси, вони підтягуються вже слідом за
ідеєю. На ваш погляд.
Так.
Я звертаюся до іншого гостя нашої студії, соціопсихолога Віктора Пушкаря. От ваше спостереження. Оцей поділ, схід і захід, чи навпаки, зменшення відмінності, зараз визначається, і ця політична акція, ці масові протести не запливають?
Перше, поділ країни на два, умовно, на схід і захід, він є дуже грубим і таким, що не відповідає ані культурницьким, ані структурним реаліям нашої країни. От. І, власне, оця перспектива, начебто, розподілу країни на дві держави, ну, в 2004 році ми були до неї ближче, але навіть тоді ця технологія не спрацювала.
Більше думок від Віктора Пушкаря та Любка Дереша, які відповідали на запитання Олександра Лащенка у «Вашій свободі», дивіться також у відеозаписі на нашій сторінці radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Події в Україні все ще не сходять зі шпальт західної преси. Британське видання «Індепендент» повідомляє про побиття свободівця Ілленка та адвоката Кізіна. BBC News рахує кількість демонстрантів на першому в новому році недільному протесті в Києві. Американський часопис «Daily Beast» констатує, що протестний рух у Києві здувся через свята та грошові вливання з Росії. А Financial Times стежить за судовим розглядом у лондонському суді навколо захоплення українського телеканалу TVI. Огляд міжнародної преси підготувала сьогодні Наталка Седлецька.
Протестний рух в Україні здувся через різдвяні свята та грошові вливання з Росії, робить висновок видання Daily Beast. Із наближенням Нового року та Різдва більшість українців поставили політику на паузу, щоб підготуватися до сезону свят. Сувора революція, яка загрожувала повалити авторитарне правління Віктора Януковича, зійшла з рейок через Діда Мороза, пише видання. Пропозиція Путіна відразу стабілізувала гривню і відвернула дефолт. Зниження ціни на газ – манна небесна для більшості українців, які вже платили за російський газ більше, ніж західні європейці. Президент України також зіграв у свої карти добре, вважає Daily Beast. Зрозумівши, що дії силовиків тільки розпалюють протести, він відступив в останні тижні, щоб протести йшли своїм природнім шляхом. Утім, ще не час корумпованому уряду України оголошувати кінець боротьби. Євромайдан був заряджений в ніч Нового року. Десятки тисяч прийшли, щоб продемонструвати підтримку дедалі слабшої революції. Будь-який невірний рух з боку уряду або необґрунтована вимога з боку Росії може вивести десятки тисяч людей назад на площі протягом дня, робить висновок американське видання. Британська BBC News пише про те, що перший український антиурядовий протест в новому році зібрав у Києві близько 10 тисяч людей. І це значно менше, ніж на піку кампанії в грудні, коли збиралися і 200 тисяч українців. Ексбоксер та один з лідерів опозиції Віталій Кличко закликав до відновлення демонстрацій після різдвяних свят у понеділок та вівторок і попередив про загальний страйк. Додатковий імпульс останнім великим протестам опозиції наприкінці грудня дав напад на активіста і журналіста Тетяну Чорновол, яка була жорстоко побита в ніч на католицьке Різдво. У своїх виступах та статтях журналістка звинувачувала президента Януковича в корупції під час фінансування своєї резиденції в передмісті Києва. Віктор Янукович заперечив звинувачення в корупції і закликав провести розслідування за фактом нападу на пані Чорновол. Видання «Індепендент» повідомляє про нові напади на лідерів Євромайдану. Член парламенту від фракції «Свобода» Андрій Іллєнко та активіст і адвокат Сидір Кізін виходили з міліцейської дільниці в центрі Києва. Їх зупинила банда молодих людей. Повідомляється, що з десяток чоловіків били їх ногами і кулаками, а згодом втекли, коли напад перервали двоє перехожих. У міліції заявили, що почали розслідування цієї атаки, але підозрювані не виявлені. Видання також повідомляє своїм читачам про усі гучні напади на активістів Євромайдану, включаючи Тетяну Чорновол та Дмитра Пилипця. Видання Financial Times повідомляє про те, що українсько-американський бізнесмен Олександр Альтман може отримати термін у британській в'язниці. Суддя Високого суду виявив, що Альтман порушував постанови суду під час тяжби за український телеканал TVI. Дата слухань буде встановлена Високим судом на початку цього року. Тоді будуть визначені санкції пану Альтману за невиконання судових постанов, в тому числі за ігнорування заборони проводити будь-які дії з телеканалом, тобто з майном, що перебуває у центрі судового розбору. Наталія Садлецька, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, що минає, передача «Свобода сьогодні». І далі ми дізнаємося про те, що Папа Римський Франциск є найбільшою надією католиків у світі. Чому?
La riforma che Bergoglio ha annunciato, l'ha detto più volte, è anzitutto una riforma del cuore, prima che delle...
Волонтер Євромайдану розповість про актуальні проблеми молоді на Майдані.
Ми сюди прийшли за ідею, не за якісь там політичні партії, не за нового президента. Ми прийшли за ідею зміни держави, і ми хочемо почати зі зміни себе.
А про європейські звичаї та різдвяно-новорічні традиції слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
17-річна киянка Івона Костина зустрічає святвечір і Різдво разом із двома своїми сім'ями, родичами і людьми, які стали рідними за останні дні, десятками інших волонтерів на Майдані біля Стели Незалежності в українській столиці. Івона вийшла на Майдан у перший день протесту, 21 листопада, і обіцяє там залишатися доти, доки Україна не зміниться. Для неї це передовсім не стільки зміна влади, скільки реальні можливості для людей визначати своє майбутнє. Радіо «Свобода» спілкувалося з Івоною Костиною, координатором волонтерів кухні під стелою Незалежності під час підготовки до нинішнього свята. Далі Мар'яна Драч.
У нас кухня орієнтована на роздачу, у нас немає польової кухні, на якій можна було б щось приготувати на місці. Ну, зараз всі волонтери знаходяться вдома, готують кутю, 12 страв, а ми тут ведемо прибирання, готуємо костюми і вже на святвечір будемо робити дійство тут.
А скажіть, будь ласка, кого ви пригощаєте зазвичай і скільки порцій їжі ви роздаєте на день?
Зазвичай ми пригощаємо абсолютно всіх, тобто у нас немає такого поділу, що тих ми годуємо, тих ні, у нас вільна кухня і це близько 3000 порцій на день. А ще до того, що ми роздаємо чай, то чай може роздатися від 5 до 6 тисяч порцій на день.
Скажіть, будь ласка, ось окремо існує кухня Євромайдану в будинку профспілок. І туди багато волонтерів приносять і пожертви, і харчі. Чому ви існуєте окремо від них?
Ми існуємо окремо, тому що ми є політичними, наразі в профсоюзах знаходиться під контролем опозиційних партій. І ми б не хотіли співпрацювати наразі з опозицією в цьому плані, тому що ми сюди прийшли за ідею. ідею, не за якісь там політичні партії, не за нового президента. Ми прийшли за ідею зміни держави, і ми хочемо почати зі зміни себе. У нас зараз приклад повної самоорганізації, люди несуть нам їжу, пожертви, ми на ці пожертви купуємо їжу, роздаємо її людям, загалом всім, які приходять сюди на Майдан.
Якщо вам хтось щось приніс, яка гарантія, що ви, наприклад, ці харчі віддасте тим, хто тут зараз протестує на Майдані, і що ці гроші, які кладуться в скриньку, будуть витрачені за призначення?
У нас є повна звітність чекова по тих коштах, які ми збираємо. Щовечора проводиться інкасація скриньки для пожертв, тобто ми збираємо кошти тільки в скриньку. Щовечора в присутності представників штабу, в присутності декотрих з представників агенції, і наші представники інкасують скриньку, робиться опис в двох копіях, ми потім перераховуємо ці кошти, і через кілька днів, коли ці кошти витрачаються, я представляю чеки на ту суму, яка була інкасована. І таким чином люди також можуть підійти і подивитися, скільки ми працюємо, куди йдеться їжа. То кухня в нас цілодобова, і 24/7 ми роздаємо їжу постійно, абсолютно без перерви.
Говорять про те, що заклики Майдан, Євромайдан без політиків – це технологія влади. Як ви до цього ставитеся?
Я пам'ятаю тих людей, які прийшли сюди ще 21-го, 22-го числа. Це все було молодь, студентство. Насправді не лише молодь, це були загалом свідомі люди, які хочуть змін в цій державі. І те, що зараз говорять про Євромайдан без політиків, це лише означає те, що вже людська свідомість підвищується, вони хочуть самі вносити зміни до держави. Вони хочуть починати саме з себе, з свого будинку, своєї сім'ї, своїх сусідів, а не керуватися логікою, що прийде політик і що змінить в країні. Тобто люди вже готові самі змінювати свою власну оселю, а не орієнтуватися на когось.
Чи для вас, наприклад, цей святвечір Різдво якесь особливе, чи ви вдома святкуєте зазвичай, і вас родина відпустила, чи є якесь особливе значення, тому що ви будете зустрічати і святвечір, і, я так розумію, Різдво саме тут, в стелі на Майдані в Києві?
Ну, для мене це дуже символічно, тому що ці люди, з якими ми тут працюємо разом, це вже така собі родина для нас всіх. Ми один одного підтримуємо вже довгий час, весь Майдан пройшли разом. І так, звісно, всі святкують з родинами зазвичай. Багато львів'ян приїхало додому, через те, що в західній Україні це, певно, трошки більш традиційно святкувати з родиною. Але мені дуже приємно, тому що моя родина сьогодні ввечері буде святкувати з нами на Майдані. І моя кровна родина, і моя нова родина майданівська.
Волонтер Євромайдану Івона Костіна на самому Майдані Незалежності відповідала на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Протягом 9 місяців на чолі Святого Престолу Папа Римський Франциск завоював любов католиків та мирян в усьому світі. Минулого року з ним зустрінулися понад 6,5 мільйонів вірних. Американський тижневик «Тайм» визнав його людиною 2013 року, і багато хто пов'язує з її святішим отцем великі надії на рік прийдешній. Скромний та рішучий стиль понтифікату обіцяє революційні зміни у церковному та соціальному житті. Хоча є й такі, хто вважає понтифіка Франциска небезпечним демагогом із комуністичними замашками. Подробиці із Рима дізнаємося від Наталки Кудрик.
Те, що попередник Йозеф Ратцінгер не наважився або не міг зробити протягом 8 років, папа Франциск почав втілювати за лічені місяці. Ватиканіст Елізабетта Піке розширила список революційних кроків папи Римського.
Створена комісія із розслідування справ Ватиканського банку, які підозрюють у відмиванні брудних грошей. Окрема комісія для розслідування загального стану фінансів у Ватикані та комісія, яка має посилити контроль за фінансовими потоками церкви. І остання – створена комісія для захисту дітей, жертв сексуального насильства.
І вона комісія поки фа per la protezione dei bambini abusati.
77-літній папа Франциск зачіпає складні аспекти структурного і, головне, духовного життя не лише церкви, а й суспільства в цілому, що у свою чергу ставить його перед серйозними викликами. Як нести слово Боже серед гомосексуалів, серед партнерів, що живуть у громадянському шлюбі, серед розлучених і одружених вдруге? Чи допускати цих людей до причастя та інших церковних таїнств? На відповіді стосовно цих делікатних аргументів очікують вже у жовтні нинішнього року, коли у Ватиканському Ватикані відбудеться міжнародний синод єпископів з питань сім'ї. Провідний аспект реформаторських заходів папи Франциска – це новий підхід у вихованні католицьких священиків. Йдеться насамперед про формування у духовних осіб глибокого покликання служіння Богу. Звідси, як вважає ватиканський оглядач Пауло Родарі, святіший отець дає зрозуміти, що прагне насамперед внутрішнього оновлення самої церкви.
Реформа, започаткована папою Бергіоліо, це насамперед реформа серця, ніж реформа структури, як каже сам понтифік. Тобто головне – це особисте, інтимне перетворення духовних осіб, щоб віднайти своє покликання. Тож стрижень реформ у Курії загалом у церкві – це насамперед оновлення духовне.
Пояснив виданню «Ла Република» журналіст Пауло Родарі. Бідність – ключове слово чинного понтифіка. Мрію про церкву бідну і для бідних, каже папа Франциск. Але не всім така філософія до душі. Зокрема, італійський журналіст і політолог П'єро Остелліно вважає світобачення понтифіка скандальним і таким, що суперечить реальності. У ватиканських колах кажуть, що й серед традиціоналістів церкви сформувалася група опонентів папи. Поміж вірними та й у газетах часом висловлюють побоювання щодо можливого замаху на цього папу, як сталося з Іваном Павлом II. Цього дійсно бояться в рідній для понтифіка Аргентині, розповів оглядач Марко Політі. У Буенос-Айресі кажуть, що не випадково Франциск вирішив жити у готелі Святої Марти, а не у папських апартаментах. У їдальні його важче отруїти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У 1964 році легендарний письменник-фантаст Айзек Азімов написав оповідання про те, як виглядатиме, на його думку, світ за 50 років, тобто в 2014-му зараз. Деякі з його візій майбутнього стали вже реальністю. Так він писав про бездротові прилади та відеодзвінки. Інші ж з його пророкування, саме автоздатні літати і підземні міста, так і залишилися плодами творчої уяви. Свобода спробувала поставити запитання в стилі Айзека Азімова сучасному футурологові Іану Пірсону, щоб з'ясувати, яким може стати світ тепер через півстоліття у 2064 році. А подробиці ми почуємо від Жанни Беспічук.
Півстоліття тому американський письменник-фантаст, автор збірки оповідань «Я робот» та роману «Кінець вічності» побував на всесвітньому ярмарку у Нью-Йорку. На цій виставці були представлені досягнення техніки від початку ХХ століття. І саме вони спонукали Азімова поставити питання Руба – а яким буде світ через наступні 50 років? Його оповідання «Візит до всесвітнього ярмарку 2014» виявилося до певної міри пророчим. Поміж іншого, фантаст передбачив появу тривимірного кіно, безпілотних авто, екранів для відеодзвінків і електронних книг. Тож Радіо Свобода спробувала поставити запитання, яке свого часу порушив Айзек Азімов, британському інженерові та футурологу Іянові Пірсону. Азімов передбачив, що люди до 2014-го щодалі більше переїжджатимуть не з одного будинку в інший, а з наземних помешкань у підземні. А ось доктор Пірсон переконаний, що внаслідок зростання кількості населення та прискореної урбанізації постануть цілі наземні мегаміста з населенням до 50 мільйонів людей.
Одне з рішень, про яке люди вже замислюються, це будівництво ще вищих житлових будинків, ймовірно, кілометри заввишки.
Айзек Азімов передбачав, що однією з найбільших принад всесвітнього ярмарку 2014 року буде нагода проїхатися на маленьких роботизованих автівках, які літатимуть на висоті 1 метра над землею, автоматично уникаючи зіткнень одна з одною. Пірсон же переконує нас, що в 2064-му люди й далі пересуватимуться по землі в автівках без крил, але з електродвигунами. Азімов розглядів наперед, що психологія стане ключовою медичною спеціалізацією до 2014 року. І що людям буде нудно в світі, що далі більшої автоматизації всіх процесів. Пірсон бачить ці процеси інакше. Він упевнений, що автоматизація звільнить людей від усіх форм ручної праці, залишаючи їм час для творчості та спілкування.
Можна впевнено побитися об заклад, що в майбутньому люди виконуватимуть свою роботу, взаємодіючи один з одним безпосередньо. Це не нудно, це те, що людям подобається. Щодо майбутніх екзистенційних криз, то люди завжди вправно знаходять причини для туги навіть посеред радості.
А як буде виглядати світ через 50 років, ви можете запропонувати свої версії на нашій соціальній мережі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А такими були перші підсумки дня, що минає. Його підводила разом з вами я, Людмила Ванник, у передачі «Свобода сьогодні». Якщо у вас буде бажання і час, зустрінемося о 21 годині.